Káva o čtvrté na dvojce.
Zdravím vás, 4,5 minuty po 16. hodině začíná káva o čtvrté a pokud máte před sebou sklenici vody, tak právě o ní si budeme povídat. I k té vodě v té sklenici se totiž dostaneme. Takovou sklenici vody má před sebou i můj dnešní host, pan profesor Bohumír Jánský z Univerzity Karlovy v Praze z Přírodovědecké fakulty, z katedry fyzické geografie a geoekologie, který ve výzkumu se specializuje na hydrografii, demografii a ochranu vod před znečištěním a také analýzu rizikových přírodních procesů. No a jaké má vůbec Česká republika zásoby podzemních vod? To je dnešní stěžejní otázka vysílání kávy o čtvrté. Tak s námi debatujte a můžete posílat otázky třeba už teď na naší známou adresu dvojka@rozhlas.cz anebo se v průběhu vysílání s námi spojíte telefonicky. Dobré odpoledne přejeme. Ve vysílání kávy o čtvrté na téma podzemní vody už vítám pana profesora Bohumíra Jánského. Dobrý den.
Dobrý den.
Slibovala jsem, že se dostaneme i k té skleničce plné vody, ale téma jako celkově jsme nazvali podzemní vody, když s těmi povrchovými samozřejmě jste také budeme muset trošku o nich zmínit, protože to všechno spolu souvisí, tak jak jste mi říkal před malou chvílí, je to všechno propojené, ale abychom měli naprosto jasnou představu, jaká je ta správná definice toho, co je podzemní voda?
Tak správně používáte termín podzemní voda, žádná spodní voda, za to káráme studenty, za toto vyjádření. Je to voda podzemským povrchem, které můžeme říct voda podpovrchová. A tam jsou takové dvě zóny. Jedna je takzvaná zóna provzdušnění, takzvaná nenasycená zóna, a pod ní je nasycená zóna, nebo také kolektor, což je propustná hornina, která je vyplněná tou podzemní vodou.
A jak hluboko jsou?
No, to pásmo provzdušnění je poměrně mělké, samozřejmě záleží to na místních podmínkách a ta voda je tam velmi nestabilní. To je taková voda, říkáme tomu hypodermický odtok, která je tam třeba po dešti, která třeba vytéká těmi meliorečními trubkami. To je takové to odvodnění, které jsme nešťastně provedli za minulého režimu. A to je velmi nestabilní teda voda. A potom je ta vlastní podzemní voda, vlastně pod tou souvislou hladinou podzemní vody je to pásmo nasycení. To znamená propustné horniny, kde všechny volné prostory, buď jsou to průliny, anebo jsou to pukliny, podle toho, jaké horniny se jedná, jsou vyplněny vodou.
Mm-hmm. V České republice je zájem o ten stav podzemních vod. Sledujeme to, zabýváme se tím?
Jistě, Český hydrometeorologický ústav má oddělení podzemních vod, má své pozorovací objekty, které postupně vznikaly. Jednak jsou to pozorovací objekty vrty na ty takzvané mělké vrty, zhruba do hloubky 30 metrů, a pak ty hluboké vrty. To všechno
tam se bavíme řádově o kolika metrech?
No tak to je také velmi rozdílné podle geologických podmínek. To může být třeba až do hloubky 200-300 metrů, ten hluboký vrt. Hmm. A teď tam zase ten monitoring se postupně vyvíjel a zdokonaloval. Dneska už je automatický, jsou tam čidla, která jsou napojeny třeba i na mobilní síť mobilních operátorů a kontinuálně, jak si je možno sledovat na počítači vývoj hladiny vody v těch vrtech.
Jaké jsou zásoby spodní vody u nás v České republice? Zajímalo by mě i třeba, kde jsou ty největší, nejvýznamnější lokality.
Já bych tedy řekl nejprve takové srovnání. My jsme na tom s podzemní vodou špatně, dokonce velmi špatně, ve srovnání s veškerými našimi sousedy ve střední Evropě. Je to dáno geologickou stavbou, tou hydrogeologickou strukturou, kterou tady máme. Je tady prostě starý český masiv, prvohorní horniny a ještě dávno před prvohorním, takzvané krystalinikum. A to jsou většinou horniny pevné, kde ta voda je buď v puklinách nebo v nějakých plochách vrstevnatosti a té vody se tam prostě vejde málo. Na rozdíl od všechno, co je od nás na sever, Polsko, Velkopolská nížina, Německo, 2/3 Německa, kde byl ledovec, ještě v poslední době ledové, a ten tam uložil velmi mnoho propustného materiálu. To znamená, v těchto těch takzvaných glaciálních, glacifluviálních nánosech, sedimentech je dobrá propustnost a je tam obrovské zásoby podzemní vody. To se týká i horských oblastí, Rakouska, Švýcarska a podobně, ale také oblasti kolem velkých řek, třeba Dunaje, kde jsou ty říční nánosy také velmi jaksi vyplněné podzemní vodou. No a my jsme na tom tak, že ten odhad, který byl, taková ta bilance zásob, byla provedena už před revolucí. My jsme vždycky měli nejen skvělé hydrology, vodohospodáře, ale i hydrogeology. A ti naši učitelé hydrogeologové spočetli ty zásoby zhruba na 1,5 krychlového kilometru vody, kdybych to nějak řekl lidsky, žádné miliony. No a z toho 1,5 krychlového kilometru je u nás nějakých 0,44, necelý půl kilometru v České křídě, to je ta křídová pánev, kdysi v tom křídovém období na konci druhého k nám proniklo to křídové moře, ten záliv veliký, až někam k Třebové, Moravské, České, jižní hranice někde, Poliny, Louny, Praha, Kutná Hora a tak dále, pod Krkonoší, pod Orličí. No a tam všude se usadily materiály velmi propustné. My tomu říkáme křída podle toho geologického období křídy. Jsou to většinou pískovce, slíny. Ten materiál je propustný a je velmi vhodný pro to průlinové zvodnění. Jsou vyplněny prostě podzemní vodou. Tak to je naše největší zásobárna. Potom na druhém místě bych řekl, že jsou to ty takzvané kvartérní uloženiny, což je to, co se ve Čtvrtohorách uložilo kolem řek, říční náplavy. Ale i třeba máme tady i ty glacifluviální třeba na Ostravsku. Ta ostravská pánev, tam ten ledovec byl, až k Moravské bráně dosáhl, tak nám tam také něco zanechal, nebo Liberecká kotlina. Ale v podstatě, když pak vezmeme zbylé území, což je takových 85% území naší republiky,
tak tam není.
No tak to jsou ty staré horniny pevné s těmi puklinami, kde té vody je na 85% stejně jako v té České křídě.
Jaká je současná situace, tak je o tom si budeme povídat za chvíli po písničce na dvojce v Kávě o čtvrté. A teď už je tady kapela Roxette. Dobré odpoledne. Podzemní vody, to je téma dnešní diskuse na dvojce v Kávě o čtvrté s panem profesorem Bohumírem Jánským. Já jsem se dívala k té současné situaci, pane profesore, že na většině míst České republiky v červnu došlo k výraznému zlepšení stavu podzemní vody. V některých místech byl dokonce nejvíc vody naměřen za několik let. Když bych teď dnes se vás zeptala, jaká je ta situace 22. července, takhle odpoledne.
Ta situace je pořád výrazně lepší, než byla třeba před rokem, před půl rokem.
Jak dlouho to může vydržet?
Samozřejmě pomohl nám velmi deštivý únor, velmi deštivý červen, naprosto mimořádné srážky. Ale to se týká půdní vláhy, jásají zemědělci, zlepšila se bilance v mělkých vrtech velmi výrazně, na mnoze, ale nezlepšila se situace v hlubokých vrtech. To, aby se zlepšila...
Muselo stát?
Museli bychom absolvovat takových deštivých červnů a nejlépe i květnů, co nejvíce. Víte, nám teď v tom klimatu se zkracuje jaro. Jo? Nejsem sice úplný specialista na klimatologii, ale to jaro je pořád kratší a vlastně léto se prodlužuje. My máme letní teploty často už v dubnu posledních 5 let. A co to znamená? Obrovsky nám narůstá výpar. A to je ten klíč. Otepluje se klima a obrovsky narůstá výpar v té vodní bilanci. A tady je třeba napnout pozornost na všechna možná opatření, která adaptační opatření, jak budeme tuto situaci řešit. Takže muselo by pršet, já bych řekl, těch 5 let třeba výrazně, aspoň to jaro. My potřebujeme prostě sněhové zásoby, pomalé zasakování, to je 100krát opakované v různých médiích a tak dále a z úst politiků a potřebujeme také ta deštivá jara. Jak se říkalo, kdysi studený máj, v stodole ráj a podobně a ten květen je klíčový, ale už i duben. Duben, květen, červen jsou naprosto klíčové.
A kolik nám teď chybí těch zásob podzemních vod?
To já si netroufám říct. Ten systém podzemních vod je tak složitý, Dokonce my často to strašně zjednodušujeme i u nás ve škole při výkladu studentům a pak, když člověk se zabývá dopodrobna nějakým územím, tak žasné, že vlastně ani ty univerzální poučky nefungují. My máme dlouhodobé sledování třeba na Lužnici, kde sledujeme, jak, když je třeba povodeň na Lužnici, jak se doplní zásoba podzemní vody v té nivě Lužnice na Třeboňsku. Pak je sucho a očekáváme, co nám říká literatura, že podzemní voda bude doplňovat vodu v Lužnici. Ono to tak není. V srpnu 2018 netekl v Lužnici necelý kubík v profilu pilař, normálně tam teče 10 kubíků. A my tomu pořád ještě nerozumíme. Jo.
A s předstihem tedy co? Přestože říkáte, že tomu nerozumíme, tak co tedy udělat z toho, co víme? Co předpokládáme, že by opravdu mohlo fungovat? Co to je? Stavět přehrady?
Tak zásadní věc je, když nezaprší, tak ta voda nebude. Nebude. Jo. To je úplně jasné. S tím neuděláme nic. My musíme očekávat, že prostě zaprší a že bude sníh. I když samozřejmě dlouhodobá prognoza klimatologů sněhové zásoby budou neustále ubývat. Zvláště v těch nižších nadmořských výškách. No, můžeme udělat ledascos. Můžeme se zabývat především krajinou. Jako přírodovědec samozřejmě bych měl na prvním místě jmenovat úpravy krajinné, úpravy v zemědělství, v lesním hospodaření. To je klíčové. Potřebujeme té vody dostat do té krajiny více, potřebujeme ji zadržet, zpomalit ten otok. To je stokrát opakované. A je třeba ale už k tomu při nejenom o tom hovořit neustále na vládní úrovni, i na regionální.
Tak to děláte, ne?
No my o tom hovoříme. Jo, stále se o tom hovoří. Já jsem už absolvoval ty 4 národní panely pro sucho. To jsou nádherné myšlenky, které tam padají z úst pánů ministrů, pana životního prostředí, zemědělství. Ale na moje, já jsem očekával, že to všechno bude rychleji. A nejde to moc rychle. Samozřejmě jde o peníze, jsou to všechno obrovské investice. Ta technická opatření mají doplňovat ty krajinné úpravy, ale prosím vás, my jsme nepostavili de facto po revoluci žádnou přehradu. Já vím, že je to téma velmi kontroverzní.
No,
Slezská harta byla dostavěna po revoluci. Nicméně jestli chceme tu situaci skutečně řešit, teď mě budou nadávat přírodovědci a ekologové, tak já jsem naprosto přesvědčen, že musíme tu vodu zadržet i díky technickým opatřením. To znamená, budeme muset nějaké nádrže postavit.
Kde?
Já tomu říkám na přítocích přítoků.
Na přítocích přítoků.
To znamená malé nádrže.
Co to je malá nádrž?
No. To, co má dneska malé nádrže, de facto, kdybych je měl definovat, jsou něco, co jsme měli v horských oblastech, na Šumavě, v Krkonoších. To jsou spíš takové nádrže o ploše třeba do 2 hektarů. Ta hranice není ostrá, ale tak jednak ty, to je moje takové srdeční téma, já už o tom mluvím 25 let, že bychom mohli historické nádrže v našich horách obnovit, kde voda vždycky byla třeba i 200-300 let a pak jsme to nějak vypustili a na Šumavě máme prázdné ty takzvané klauzy a moje aktivity naráží na strategii Národního parku, který v zónách 1 nechce žádnou aktivitu. A já si myslím, že bychom, ta situace s tím suchem už začíná být tak vážná v létě, že kdyby tam ta voda byla, tak můžeme třeba na 2 týdny vylepšit nízké průtoky v těch horských oblastech, na těch horních tocích řek. To je jedna věc. Ale ty nádrže si myslím, že bychom měli postavit asi ne tolik, kolik jich má připraveno ministerstvo zemědělství, který hovoří teď 31 žhavých lokalit, ale může jich být až 65. Ale to, co potom schválí ještě ministerstvo životního prostředí, kde to nebude příliš narážet na ty, na tu ochranu přírody, na ekologická opatření, takže bychom měli už začít. Začít s malými vodárenskými nádržemi v horských oblastech.
Zdravíme vás z vysílání Kávy o čtvrté na téma podzemní vody. Já bych si chtěla ujasnit jednu věc, pane profesore. Ptám se pana profesora Bohumíra Jánského z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy tady v Praze, který je naším dnešním hostem. Česká republika byla zařazena mezi prvních 5 zemí, kde je takzvaný vodní stres. Tak jednak, jestli je to tedy správné, to, že jsme tam byli zařazeni, jestli ten výzkum je relevantní a co to vlastně znamená, ten vodní stres?
Jedná se o takzvané obnovitelné vodní zdroje. Představme si, že když je průměrný rok ani suchý, ani vlhký, tak odteče z území republiky nějakých 15 krychlových kilometrů vody z našeho území. Jsme na rozvodí, nic nám nepřitéká, tak dále, jenom co naprší. A v podstatě teď jde o to, kolik procent vody z těch obnovitelných zdrojů my využíváme. Nějaká Evropská ekologická agentura, která sídlí v Kodani, nedávno vyšla knížka v březnu tohoto roku a zařadili nás mezi tři nejhorší země v Evropě, asi třetí, čtvrté místo. Protože využíváme přes 20% z hlediska těch všech obnovitelných zdrojů, využíváme, spotřebováváme každý rok.
A to už na hranici, ne?
No dokonce, to je ta hranice vodního stresu, těch zhruba 20%, ale my už jsme měli někdy v minulosti nedávné i 30%. To znamená, že to je na pováženou, ale oni tam samozřejmě mají trošku chybu, děti v té Kodani, protože tam... No, úplně jednoznačně, sotva jsem to dostal do ruky. Oni tam nemají ty zásoby, které máme akumulované. A my máme zhruba v tuto chvíli 3 krychlové kilometry vody v přehradách. A to je to, odpověď těm ultra protestujícím proti přehradám. Nemohli bychom bez nich v současné době existovat. A Vltavská kaskáda, to je prostě pro nás naprosté požehnání.
Kolik lidí je vůbec napojeno, pane profesore, na hluboké vrty?
Ano, tak já teď se tím zabývám a můj kolega sociální...
Já to nikdy nenašla, to číslo.
Radim Perlín mě spočítal lidi, kteří jsou u nás napojeny. Jedna vesnice, jeden vrt a nejhorší situace dokonce několik obcí na jeden zdroj napojeno. Když jsme sečetli ty lidi, tak ono je to zhruba 550 tisíc obyvatel, který pijou vodu z toho jediného zdroje. No a pokud je to hlubinný vrt, no tak je to problém do budoucna, protože ta tendence poklesu hladin v hlubokých vrtech je naprosto zřejmá posledních 5 let a dokonce jsou vrty, které už nám klesají 10-15 let.
Tohle číslo zatím nikde publikováno nebylo?
Nebylo, já jsem taky ještě první, článek nedokončil
kdo
a tohle číslo jsem tady teďka jako řekl poprvé.
Děkuji za to, ale co to znamená pro tu budoucnost? No. To je vlastně nejhorší varianta, která pro budoucnost by mohla být zásadní. To znamená, že to velmi zjednoduším, vesnice a jeden zdroj vody.
Ano. Já jsem absolvoval a absolvuji pravidelně různé besedy se starosty obcí a slyším, že třeba v jedné vesnici prohloubili vrt, stáhli vodu ze sousední vesnice, ty vrty jsou kousek od sebe a ptají se, máme prohlubovat, máme soutěžit prohlubování vrtů.
Mají?
Odpověď jednoznačná, ne.
A co mají dělat?
To je jenom to poslední opatření. Samozřejmě, že vláda jim na to přispěje. Jo. Loni zhruba 500 miliardy na prohlubování vrtů a na nové zdroje. Ale to je nouzové opatření. Do budoucna je třeba mít 2 zdroje vody. To znamená, je-li poblíže vodárenská infrastruktura, prosím vás, připojte se. Často je v té vesnici, v té obci a lidé se nepřipojí, protože mají svoji studnu, jak si vodu zdarma. Ale každý by měl mít 2 zdroje a přepíná podle potřeby. Že to je do budoucna naprosto nutné opatření.
Jakou kvalitu v České republice podzemní vody mají?
Tak samozřejmě podzemní voda je vždycky kvalitnější, no vždycky ne, ale většinou.
Kdy ne?
Kdy ne, pokud ta podzemní voda je třeba blízko řeky, která je znečištěna. Tam je to problém, sice hladina je mělká, snadno vykopete studnu, ale pokud je ta řeka něčím zasažená, jako my začínáme mít znovu problémy s kvalitou vody, my jsme jásali po revoluci, že jsme třeba v Povodí Labe skutečně kvalita vody se zlepšila o 2-3 stupně v různých parametrech, ale začíná se nám na mnoze zhoršovat zase kvalita vody.
A čím to je, že vypouštějí domácnosti to, co tam nepatří?
Je to tím, že naše vlády nedotáhly ta opatření do konce. My jsme po revoluci skvěle nastartovali v rámci mezinárodního projektu Labe. Jsme skutečně postavili ty čistírny u těch velkých měst, u velkých továren. Často v Povodí Labe s pomocí našeho německého partnera. To se tady také moc neříká, zvláště z úžnacích politiků, ale Němci přispěli finančně na výstavbu velkých čistíren na Labi.
To byl ten projekt, který fungoval vlastně od roku 1990.
Ano, a on funguje pořád. My máme magdeburské semináře na ochranu vod obrok a s těmi Němci na Labi jsme v kontaktu prostě 30 let a funguje to naprosto skvěle všechno.
Takže to, co vypouštíme, to, co bychom neměli.
My jsme to nedotahli pod obce 2000 a méně obyvatel. Tam už prostě přestali ty dotace, ty vesnice nemají peníze na čistírnu a tam je ten problém. To jsou ty bodové zdroje, které pořád znečišťují. A prostě jestliže teče méně vody, tak se to více koncentruje a ta voda je nekvalitní potom. Takže my to musíme dotáhnout, je třeba se připojit, postavit další malé čistírny a zvlášť s ohledem na období sucha je to problém.
S panem profesorem Bohumírem Jánským, který na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy učí především hydrologii, oceanografii a ochranu vod a také geografii Latinské Ameriky, si povídáme o podzemních vodách. Když jsme se bavili o tom, co v podstatě je tím nejhorším znečišťovatelem pro tu podzemní vodu, tak jak tomu můžeme my zabránit? Taková ta oblíbená otázka, čím můžeme přírodě pomoct?
Ano, tak ty podzemní vody mají teď velký problém i z hlediska kvality. Na mnoze jsou zasaženy pesticidy, hormony, léčivy. To je náš teď problém z hlediska kvality vody veliký. Vyvíjíme nějaký čtvrtý stupeň čištění pomocí nanotechnologií, což je teda opatření zaměřené na důsledky. Vždycky říkáme studentům, je třeba se zaměřit na příčiny. Nikoliv na důsledky. To vždycky je dražší, když budeme to až post festobem řešit. Takže na ty příčiny to je, no prostě omezit ty pesticidy, omezit plodiny, které vyžadují velké množství pesticidů. A to jedno z témat velmi kontroverzních je třeba ta řepka, že? Která sice zemědělci říkají a ty velkozemědělci, že neškodí, že dokonce mají protierozní význam ta řepka, ale ona se stříká do sklizně asi 6x pesticidy. Že? A jsou další plodiny, které jsou takhle stříkány. A my máme opravdu už dost těch pesticidů v podzemních vodách. Tak to je jedna věc drobná, dejme tomu z hlediska, co můžeme udělat.
A pak jak s ní šetřit?
Ano, myslíte šetřit s podzemní vodou? No to je další věc. My máme dneska z celkové spotřeby vody asi 20% takzvané specifické spotřeby, to znamená průmysl, energetika, zemědělství, pitná voda, tak 20% je podzemní voda, 80% povrchová. Bude se to pořád zvyšovat ten podíl ve prospěch povrchové vody, to je jednoznačný trend do budoucna. Ale když si vezmeme pitnou vodu jenom, no tak pořád ještě převládá zdroj podzemní voda, což je samozřejmě dobře, protože je kvalitnější většinou. Tam je nějakých, tuším, 55% ku 45%, ale zase se to bude měnit.
A má to smysl z těch podzemních vod čerpat tu vodu do těch plastových lahví?
No, to je otázka. Já myslím, že to má smysl tehdy pro specifické účely. Samozřejmě, pokud plzeňský Prazdroj, tato světová značka, vyrábíme z artéské vody naprosto jedinečných vlastností, tak je to naprosto v pořádku a je to skvělé, pokud bude nadále. Ale samozřejmě většinou to mícháme. Jo. Když si vezmete Prahu, tak ten podíl káraný, takzvaná umělá infiltrace, kde vodu z jezery vlastně zasakujeme a umělé máme i velké zasakovací nádrže, kde voda postupně se vsakuje a pak jenom už dočistíme na vodárně a jde do Prahy nějakých 1 kubík, 1,5 kubíku za vteřinu, ale ta želivka pořád má ty 3 kubíky za vteřinu, ale pak se to stejně v těch pražských vodárnách všelijak smíchá, že jo, ty podíly. Ale samozřejmě podzemní voda je nenahraditelná, měli bychom s ní opravdu velmi opatrně nakládat, velmi si vážit. A co můžeme dělat? No, můžeme dělat co si v krajině, zemědělství, lesní hospodaření.
Já na to navážu, ano. Protože vyčetla jsem, pane profesore, že v budoucnu mají v Česku se suchem pomáhat i podzemní nádrže, ano. A vsakování vody do břehů řek. Ano. A výzkumný ústav vodohospodářský teď pracuje na studii, ano. A tak to vypadá, že kvůli suchu se začínají díky hydrogeologům vlastně realizovat projekty, které zatím byly jen v náčrtech. Je to něco, co připomíná takovou funkci rybníka, jestli jsem to tedy pochopila správně, nebo jestli jsem to příliš nezjednodušila. Jak by to mělo vlastně v praxi pomoct?
Máme těch lokalit asi 6 či 7 teď vytipovaných, které už jsou jaksi geologicky, hydrogeologi prozkoumány, kde vlastně ta idea je naprosto skvělá. Máme-li vody dostatek v nějakém období, uschovejme si ji pod povrch, aby se nám nevypařila. To znamená, že tam takzvaná hydrogeologická struktura, nepropustná nějaká vrstva. Tu vodu tam zasákneme a v době sucha ji budeme čerpat. Vlastně to kárané, který naběhlo někdy 1914, tak to má asi tři zdroje, ale jeden z těch zdrojů je právě ta umělá infiltrace, to zasakování. To je geniální myšlenka, která se dá použít téměř všude. A pokud by se nám tohle podařilo, že budeme ty říční vody zasakovat a pak je využijeme, dočistíme, no tak to samozřejmě technické opatření do budoucna velice žádoucí.
To je třeba Meziboří v Krušných horách, kde na svahu má být vybudována experimentální podzemní hráz s otekací vodou.
Je to takové docela nákladné opatření, které ale zrovna to Meziboří, já jsem nedávno mluvil s pány z Povodí Ohře, tak oni z toho nejsou nějak úplně nadšení, protože je to malá věc. To je malá věc. To si místní vydobili tam, určitě pochválí všichni pana starostu a budou spokojení, pokud se to dobuduje, ale to řeší jenom malé území. My bychom potřebovali větší opatření, teď jsou vytipovány další, jedno je Ústí nad Orlicí, druhá je tadyhle u Nymburka kousek, dvě jsou na Moravě, v Dískosvrateckém, v Hornomoravském úvalu, jedno je u Břeclavy. V podstatě budeme to zřejmě budovat a je to nejen pro Česko jako chytré opatření, ale třeba i pro ten rozvojový svět, kde půlku, třeba takový ty vnější tropy, kde půlku roku je sucho, půlku roku prší a tu vodu, když prší, si schováme pod zem.
22 155 25 25. Pokud máte otázky k tématu, o kterým si povídáme s profesorem Bohumírem Jánským, podzemní vody, tak volejte. Mě napadla ještě jedna věc, pane profesore. Dřív skoro v každé vesnici byl takový ten na návsi malý rybník nebo rybníček, pak se to v podstatě postupně přebudovávalo na vodní nádrže pro hasiče, kde se to vybetonovávalo. Tak by mě zajímalo, nakolik měli a mají dodnes ještě takové malé rybníčky svoji roli právě pro bilanci těch podzemních vod v té dané obci. A kolik má nebo měl vliv ten rybníček na okolí, jako v té velikosti?
Z hlediska zasakování do podzemní vody to samozřejmě není nějaký velký vliv, ale je třeba říct, že velký význam mají i ty požární nádrže. My jsme měli v roce 2015 mnoho požárů na území republiky a často chyběla voda na hašení požárů. Takže požární nádrže ano. Mělo by se ale o ně pečovat, aby tam nebyla zelená voda a žabinec, ale aby byla ta voda kvalitní, to znamená, aby byly průtočné, pokud možno. Ale to budování rybníků, které odstartovala vlastně tahle vláda a ten národní panel pro sucho, tak určitě je to pozitivní krok, protože většinou obnovujeme zaniklé rybníky nebo i tvoříme nové do 2 hektarů bez povolení, což je velký plus naší zkostnatělé legislativě. A pokud má někdo svoji půdu, může si udělat rybník do 2 hektarů a do výšky hráze 2,5 metru, tak to je pozitivní. Pokud ty rybníky budou dělat zemědělci, budou dole na úpatí svahu a bude se tam smívat ten povrchový, ta eroze, půda a tak dále, tak to všechno má význam. Zasakovací příkopy, které jdou po vrstevnici, prostě celá řada opatření na zemědělské půdě. Já bych doporučil, když to někdo chce dělat, aby si vzal knížku z Povodí Želivské přehrady, které má Povodí Vltavy, a tam je to všechno nakresleno, dopodrobna vysvětleno.
Děkujeme. Teď si vy vezměte pro změnu sluchátka. Máme 2 telefonáty. Pojďme na ten první. Dobrý den.
Dobrý den, krátký. Já dělám ve vodárenství 25 let a mám na pana profesora dotaz. Překvapila mi, nebo spíš hodně vystrašil návrh řešení propojit si vnitřní rozvod individuálního zdroje pitné vody s přípojkou s vodárenskou sítí. Jednak je to věc, která rozhodně není povolená. A další věc, nedovedu si fyzicky představit i při své praxi, jakým způsobem to technicky zajistit, ano, aby nedošlo k eventuální kontaminaci individuálně zdrojem té vodárenské soustavy.
Děkujeme za otázku.
Pane inženýre, já vás znám, děkuji. Já jsem samozřejmě nemyslel tohle, to bych si nedovolil takhle vymyslet. Nicméně, samozřejmě, že oba zdroje musí být odděleny. To přepínání se myslel tak, že prostě pokud ten člověk ví, jak kvalitní vodu pije ze své domovské studny, ale oni to většinou lidé nevědí, protože si nenechají udělat rozbory, tak piju svoji vodu. Pokud mě dojde voda, klesne hladina, napojím se na ten veřejný zdroj. Po trase při vadě čes žilivky, tak to hospodaří celá řada lidí v domácnostech.
Druhý volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je Pavel z Podbrd. Já bych se chtěl zeptat, pane profesore, jestli je taky jedna možnost u zemědělců, jak se dneska pěstuje pomalu jako hydroponie, kdyby zemědělci veškerou ten hnůj a tu všechno tu mru a tak dále, co oni dostanou od těch nedávali do prodejen jako granulované hnojiva. Ty přece patří do pole, ne? A tím ano. Pádem by si ta voda daleko lepší udržovala ano. V zemědělské půdě, ano. Než když, jak říkám, je to jak hydroponie, naprší, proteče a za nic se tam nikde nechytne. Jo, takže tohle to by se taky například mohlo pamatovat, že každý zahrádkář, ať si pořádně udělá kompost, ale nějaký granule, jo, do toho ano. Ty zahrádky vůbec nemusí potřebovat.
Přesně tak.
Jo, tak to jsem chtěl takhle jenom.
Máte naprostou pravdu, 100% souhlasím. Nám v půdě chybí organika, všichni to vědí a pořád se nic moc neděje. Samozřejmě chybí hovězí dobytek, nemáme hnůj, proto v půdě nemáme organická hnojiva. Používáme průmyslová hnojiva, která vůbec nejsou prospěšná z hlediska vsaku vody, často vytváří krustu v určité hloubce a tu vodu nepouštějí hlouběji. Takže ano, my potřebujeme daleko více organického materiálu do půdy, tak jako to dělají naši předkové a mě tady prostě chybí daleko větší stavy, především hovězího dobytka, který by pomohl.
Když jsme vás zvali do našeho vysílání, pane profesore, tak vy jste byl zrovna v komisi u státnic, u státních zkoušek, tak jak se díváte na dnešní studenty, kteří si vybrali tenhle ten váš obor, co je v budoucnu čeká, co budou muset
řešit? Víte, já jsem asi 5 let se snažil vytvořit kompletní studium o vodě, bakalář plus magister, 5 let celých. A spojit povrchové a podzemní vody dohromady. Nikde v republice se to neučí. My jsme měli kdysi vynikající hydrogeologii, která zanikla na všech univerzitách, v podstatě jako samostatné studium. Takže teď se nám to podařilo. Teď jsme měli první 2 dívky, které končily magisterské studium obhajovou. Obě byly vynikající. A já si myslím, že po těchto lidech bude hlad v těch státních podnicích povodí a v celé řadě Český hydrometeorologický ústav, vodohospodářský ústav a další. Takže mám z toho velikou radost. A nabíráme, já nevím, 20 lidí ročně zhruba, 25, a tyhle lidi budou mít skvělé uplatnění a skvělou budoucnost, podle mého názoru.
Tak děkuju, že jste přijal naše pozvání a přeju vám krásný zbytek léta. Mějte se
děkuju hezky. Pěkně, děkuju za pozvání a přeji všem, aby měli dostatek vody.
Naschledanou.
Naschledanou.